Táknin S, L og G. Efnafræðingar nota gjarnan tákn bæði til að spara sér fyrirhöfn en líka til að forðast miskilning. Þannig nota þeir bókstafina S, L og G til að greina á milli hinna ólíku hama efnis. Bókstafirnir eru dregnir af orðunum sólid, fastefni, liquid, vökvi og gas, sem er gas eða loft. Þegar þessum bókstöfum er skeytt aftan við formúlur efna fer ekkert á milli mála hvað átt er við. Efnatáknið H2O, S, merkir samkvæmt þessu vatn í föstu formi eða einfaldlega ís. Á sama hátt merkir H2O, L, fljótandi vatn og H2O, G, vatnsgufu. Táknin S, L og G sem sett er í sviga aftan við efnatákn, gefa því til kynna í hvaða ham efnið er.
Hér til hliðar er mynd 1.10. Við hana stendur. Efni, svo sem vatn, bera ólík heiti eftir því í hvaða ham þau eru.